De juste nderuar të Radio Vatikanit, Bashkësia e Diasporës Shqiptare të Romës shënoi 100 vjetorin e shpallës së pavarësisë të Shqipërisë me një koncert të veçantë në ndritimin e profesor Tonin Gjangjafilit dhe të asemblesë të tij krijuar nga ai, themeluar nga ai, Lule Bore. Një mbrëmje e jashtëzakonshme përmes tingujve, këngëve dhe tematikave e simboleve që shprehnin lirinë, dashurinë, fuqinë shpirtërore që shprehet sidomos në flamurin kombëtar e në mënyrë të veçantë në zemrat e shqiptarëve, sidomos të atyre të parëve tanë që ja arritin kësaj vlere të madhe që quhet pavarësi e liri. Me kënaqësi ju prezentoj profesor Tonin Gjangjafilin, të cilit i kërkoj në rend të parë domethënia e këtij koncerti sipas ti në këtë jubile kaq të veçantë.
Ju falenderoj për ftesën dhe ju përshëndes të gjithëve. Koncerti që kemi dhënë në mes të Romës, në rallë parë ishte një koncert patriotik për pavarësinë e Shqipërisë, për flamurin ton të dashur, që jo vetëm se harrojmë, por e majmë çdo ditë në mend duke kujtu që jemi shqiptar. Koncerti, përveç anës patriotike që ka, ka edhe një motiv që kote fundit krijimi një ansamblit në Romë me element shqiptar, por edhe me element italian, ku bajnë pjesë edhe instrumentista italian edhe këngëtar italian, ka në përbërje tre elementa. Elementi i parë që kemi futur në këtë ansambl dhe në programet e këtij ansambli është kënga folklorike dhe popullore shqiptare,
që ishte edhe pjesë e koncertit që u ekzekutua, po kujtojmë për dëgjuesit e Radio Vatikanit, në kishën e Shëngjonit e La Malva, pikërisht në njërin prej lagjeve më të njohura të Romës, që është Trastevere në Piazza Trilus.
Po, edhe një koncert tjetër mrapa vame tek me 14 shtator, ku e njëjta gjë futem me fjalë elementin e këngës popullore shqiptare dhe folklorike, dhe vëmë edhe elementin e këngëve të lehta italiane apo botnore, ku harmonizohen në mënyrë të mrekullueshme me muzikën klasike. Si fillim, kishim një mendim që ta harmonizojmë të tre elemente. Unë pata kënaqësi që mos koncertit të marrë me të vërtet për gëzimin e spektatorit dhe vazhdova ti ve këto elemente, sepse spektatori vet e kërkoj që të ndigjonte prap muziken popullore dhe folklorike shqiptare, që u bashku aq mirë me muziken klasike dhe me atë italiane.
Profesor Tonin Gjangjafili, ky koncert përmes këngëve popullore shqiptare, përmes këngëve të lehta apo italiane dhe muzikës klasike, që nënvizon fuqinë e lirisë dhe vlerën e pavarësisë së Shqipërisë në këtë jubile. Sipas jush, çfarë më tepër një shqiptar, edhe një shqiptar si ju, duhet të kujtojë, duhet të kultivojë, duhet të përçojë nga ky jubile i 100 vjetorit të pavarësisë? Prandaj ju pyes edhe si artist.
Po, përveç anës patriotike që duhet të jetë tek çdo shqiptar, tek zemra e çdo shqiptarit, një gjë shumë e rëndësishme është që po hyn në skenat e tjera përveç skenës shqiptare, pra në Itali, në Romë apo në përvende të tjera, muzika shqiptare, muzika folklorike, muzika popullore, na duhet jena tepër të kënaqur me muzikën tonë, e cila për shumë vite më radh ishte e ndalume për më ndigju në përvende të tjera, sepse ishim të mbyllur sistemi i kalum komunist, nuk na la të dalim të shfaqim vetveten edhe në skenat e tjera nërkomtare, por vetëm në skenat të Shqipërisë. Të shti, kemi mundësin që këtë muzikë të shprehim kudo që të jetë, dhe gjaja ma e bukur është sepse po pritet jashtë zakonisht mirë. Muzika jonë popullore, folklorike, është me të vërtet një perlë, ka nga shkodrane, por jo vetëm shkodrane, edhe të vendeve tjera, kosovare, e jugut, tiranse, E gjithë Shqipëria ka me të vërtet muzikë të mrekullueshme. Kushdo që arrin të dalë në përskenat e tjera, ka korë suksese me këtë muzikë dhe është mirëprit jashtëzakonisht, ju vetëm nga spektatori shqiptar që emigron jashtë të Shqipërisë, por vetë edhe nga vetë spektatori i vendit, siç janë italianët, francezët, gjermanët. Kështu që këto gjëra mu më japin një lloj kënaqësie dhe më japin, si më thanë atë, dëshirën për ta qenë gjithmonë më alert të muzikën tonë popullore, edhe në skenat e tjera të vendit, jo vetëm në Itali, por edhe në për vendet e tjera.
Profesor, sigurisht muzika popullore ka në vetvete e themi atë frymën e veçantë dhëtare, por edhe vlerat që duhen kultivuar në jetën e përditshme jashtë koncerteve e muzikës, që është ajo jeta përditshme ndërvllazërore, ndërnjerëzore e shoqërore që duhet ndërtuar shoqëria me vlera njerëzore, respekti, dashuria, drejtësia e tjera tjera. Duke ardhur tek përfundimi, një element tjetër që ju e keni përfshirë dhe e shprehur në këtë jubilet i 100 vjetorit të shpallës së pavarësisë, në koncertin që mbajt në kishën e shqiptarëve në Rom, është edhe elementi i fëmijëve, simbolika e tyre dhe roli që patën.
Ky element ishte me të vërtet interesant, sepse në fillimin e koncertit ton, foleja e shqiponjave filloj me një za shqiponjet ku imitu zogu i famshem ku kemi edhe flamurin. Filloj me ardhjen e fëmijëve në palkosheniko, në sken, të veshur kuqezi dhe duke imitu fluturimin e shqiponjes. Dhe të njëjtën kohë një valltar edhe ai i veshur kuqezi në tingullin e lodrës, e cila është një simbol, një vegël simbolike shqiptare, bënë një ken kaq të bukur sa që spektatori, publiku, vërshen një dërtrokitje me të vërtet frenetike, e cila na entuziazmoi jashtëzakonisht shumë për vazhdimin e koncertit.
E pra ne me këtë entuziazëm urojmë që edhe tek shqiptarët ky vit jubilar të lë gjurmë të pashlyeshme për të çuar përpara vlerat kombëtare, ato shoqërore, ato demokratike, ato kulturore, artistike e sidomos edhe ato që janë shpirtërore, që populli shqiptar shkelqej në vlerat që i ka trashëguar, por edhe vlerat bashkohore të gjejnë shprehjen e të jenë vërtet pikë referimi për njerëzit tan sot. Faleminderit e përgëzim.
Faleminderit edhe ju uroj gjithmonë sukses, edhe ju ndiqojmë me shumë kënaqësi si Radio Vatikan.